ትካል ስደተኛታት ህብራት ሀገራት 300 ስደተኛታት ጽዒና ካብ ሊቢያ ተበጊሳ ናብ አውሮፓ ትጓዝ ነበረት መርከብ ኮመስ አብ ዝተባህለ ከባቢ ብምጥሓላ 150 ስደተኛታት ምሟቶም ሓቢሩሎ። ሓለዋ ባሕሪ ሊቢያ ብወገኑ ትማል ሓሙስ 134 ስደተኛታት ብገፈፍቲ ዓሳ ምድሓኖምን ሓለዋት 115 ስደተኛታት ከምዘይተፈልጠ ገሊጹሎ። መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን ምዃኖም እቶም ካልኦት ድማ ካብ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪካ ዝመፁ ምዃኖም ተሓቢሩሎ። ብመሰረት ካብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዝተረኽበ ሓበሬታ ሓደ ካብቶም ዝድሓኑ ኤርትራዊ ስደተኛ ብዛዕባ ተዘጋጠመ ሓደጋ ከምዚ ይብል።
Italy, but when we went after 1 hour, the ship sort of sunk, and most of them sunk it, and all of them are ladies, I mean girls. All the ladies are dead.
ንኣስታት ሓደ ሰዓት ምስ ተጓዓዝና እቲ ሓደጋ ኣጋጢምና ታተጻዒናያ ዝነበረ ጀልባ ጥሒላ። ብዘይካ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝበስ ሓብታ መርከብ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ሞይተኒን። ኣስታት 7 ሰዓት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጸኒሕና፣ ክረድአና ዝመጽእ ኣካል የለን፣ ንገዛ ርእስና ኢና ድሒና ይብል ኣብደላ ኣሕመድ ኣብዱላሂ ዝተባህለ ካልእ ስደተኛ። ድማ ኣስታት 300 ስደተኛታት ኢና ነርና። ክንጥሕል ምስ ጀመርና ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሞይቶም፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ ህጻናት፣ ኩለና ኣዋልድ ሞይተን። አልহামዱሊላሂ ናስታት 7 ሰዓታት አምቢስና በገፈፍተ አሳ ሀገዝ ድሂና አስታት 100 ንኸውን ድሂና ሕጁን ክልተ ማዓልታት ጌርና አለና። ክሕግዘና ዝመጻካል የለን ሬሳታት ንርእያ አለና ግንካ ሕጁን አመሪት ኮይና ንሞት ንቃልሳ አለና።
ኩነ ትልሽመ ሸኽስ ፊል ቃሪብ ፈሸ فيها المية وتم انقاذنا 100 شخص والباقيين كلهم ماتوا نساء والاطفال والاولاد والبنات كلهم ماتوا.
እቶም ስደተኛታት ብሓለዋ ባሕሪ ሊቢያ ተታሒዞም ናብ ኣብ ኮመስ ዝርከብ መዳጎ ንማእከል ከም ዝተወስዱ መራኸቢ ብዙሓን ዓለም ምፀብፀባ ናብቲ ቦታ ደዊልና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ሓላውቲ መዳጎ ንማእከል መግቢ ኾነ እኹል ቦታ የብለይን ብማለት ናብቲ ማእከል ከይኣትዉ ከም ዝኸልከለ ሓቢሮምና። ምስቶም ስደተኛታት መጀመርያ ብቴሌፎን ድሒሮም ድማ ናብቲ ቦታ ምስ መፁ ብርሑቕ ከም ዘዘራረቦም ዝገለጸልና ሮቤል ዝተባህለ ኣብ ኮመስ መዳጎ ንማእከል ዝርከብ ኤርትራዊ ስደተኛ ከምዚ ይብል።
ማይክል ነገር ለምንት ነው ፈደማ ተፈላለ ሀገራት ነው ግጥ ነው ሱዳን ነው ማለት ማከራ ነው ኤርትራን ነው 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 ረኺብና በቴሌፎን ረኺብና ነው ተማልካ በግጥ በረኸ ፈራ አይና ነው ራብ ዘመት ከሎ ወጥን ሸሎ
ታይ ታይ ከም ዘጋጥሞም ታይ ነው መሆም
እጂ ተጋጥሞም ሀረጋ ዳለ ከሰዓት አይተጓዝ ከባብ ከሰዓት ተጓዝ ብረኸ አይቆዱ
ታበየም ተበግሶ
በዛ አዲ በዚ ኩም ዘም ተበግሶ እጂ ናይ ከባብ ከሰዓት ምስከዱ ሞተር ተበላሽዎም ሞተር ተበላሽዎም ተመለሱ ተባይለም ዳተመለሱ ከሎ ተቀላላ ሞተር ተፊ ዳር ማዕበል እንዳ በርታም ከደ ጀልባ ተፈራ ክልከ ተሂነው ከም ዝተዓሉ ለ 150 ሰብ መሃነ ማራጋ ምናይ ነገን ክንደይ ደክሰ ክንደይ ተፋዓትዮ ክንደይ ኤርትራውያን ወይ ክንደይ ካለ ሀገራት ገለ እዚ ኣይተረጋገጠና ነው ካል እዚ ወ ሕጂ ሚት ገለ እንደኾኑ ከባቢ መፅኦም ሶምካ ግብፃውያን ሱዳናውያን ነሮ ከም ግብፃውያን ሱዳናውያን ሽዑብ ኪዱ ምስ በሎም ምሰቆቆም ዝሓራፊት ባሰርቲ ብጌሮም ምስወፁ ድሃዮም የለን
መን ይምፅዎም ግን ፈለማ ናባኹም መን ይምፅዎም
እቶም ሓይሉ ባሕሪ ጥራያን ከምፅዎም ዝኽእሉ እሱ ግን ኣይቅበሎም ነኢሉ ካልዚ ሰጉግዎ እቶም 41 ኤርትራውያን ረኪቦም ኣብ ፅርግያ ዳሃ ደሙ ካብዚ ቤት ባሰርቲ መፅዶም ክረድዎ ፈርቲሎም ምርዳእ ሳብዮም ብረት ሒዙ እንዳፈራርሐ ሒዞም መፅ ካልይ ግዜ እዛ ሓላፊ ናይዚ ቤት ማሰርተ ግን ኣነ ባዕለ ሰጉግዮም ይኽድ ትራይ ረኩ ምስ በለ እሱ ከዓ መኪና ኣምፅኡ ኣብ መኪና ፅዒኑ ናብ ካልእ ህጅራ ናብ ካልእ ቤት ማሰርቲ ክወዞም እዩ ድብል ነይሩ ግን ለይቲ ወጋሕታ ሰዓት 4 ደውኢሎምና ኣብ ፅርግያ ደርጊና ከይድሎ ኢሎም ከምዚ ስካሪኮ እንዳጓሓፍ ኣሎ ናይ ዝዓዲ ጓሓፍ ዝርግየሉ ኣብኡ ተሃቢዖም ኣለዉ።
ወሃቢ ቃል ትካል ስደተኛታት ቻርሊ ያክስሊ ብዛዕባ እቲ ትማሊ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ዘጋጠመ ምጥሓል ስደተኛታት ፅዒና ዝነበረት ጀልባ ብዝምልከት መሳርሕትን ኣሳሌም ሰለሙን ኣዘራሪባቶም ኣላ። ንሶም እቲ ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩነታት ዝተሓላለኸ ምዃኑ ብምግላጽ ከምዚ ብሉ።
Sure, well, I mean, as an organization, we're very familiar with the situations inside these countries that are currently producing refugees. We know the nationalities very well, so in addition to that
ትካልና ብዛዕባቶም ስደተኛታት ዝመፅሉ ሃገራት እኹል ዝኾነ ኣፍልጦ ኣለዎ። ንዜግነት እቶም ስደተኛታት ንፈልጦ ኢና። ብተወሳኺ ኣባላትና ምስቶም ስደተኛታት ዝዘራረቡ እዮም። ታሪኾም ንሰምዖ ኢና። ካበይ ከም ዝመፁን ይነግሩና እዮም። ባዕልና እውን ነጻሪ ኢና። ካብ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ኣፀጋሚ ኩነታት ሓዲሞም ኣውሮፓ ክነብፅሓኩም ኢና ብዝብሉ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባት ናብ ሊብያ መፁ። ኣብዚ ድማ ተመሳሳሊ ወይ እውን ዝኸፍአ ኩነታት ገጥሞም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብፍላይ ካብ ወርሒ መያዝያ ንድሓር ኣብ ሊብያ ብዝረአየ ዘሎ ኩናት ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝደልዩ ስደተኛታት ጥራይ ዘይኮነ ንዝኾነ ሲቪል ኣጸጋምን ኣስጋኢን ኩነታት እዩ ዘሎ።